Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
În seara aceasta vă voi invita să studiem ceva. Adică n-aș vrea să vorbesc eu cu de la mine. E foarte ușor să vii și cu puțin talent să aduni lucruri și să vorbești frumos. O jumătate de oră, o oră, cineva spune aș putea vorbi 24 de ore. Dar nu despre asta e vorba. Știți că dacă un om este chemat să vorbească, vorbele se duc. Din când în când, noi trebuie să lăsăm să vorbească Dumnezeu în viața noastră, ca vorbele Lui să rămână. Despre asta e vorba. Aș vrea din tot sufletul ca ceea ce vom strânge în seara asta să rămână pentru noi, să rămână pentru prietenii noștri, dar mai ales pentru cei ce în seara asta au plătit intrarea aici cu emoție. Adică au plătit cu emoția lor. Cei ce au intrat cu emoție aici să strângă ceva în suflet. Când am zis să punem pe invitație titlul acesta Fiul lui David, m-am gândit, oare cei ce-l vor citi vor crede că e vorba ceva de Vechiul Testament și de evrei? Mi-a fost teamă de această idee, dar vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun că pe vremea când Iisus Hristos mergea prin praful Palestinei, pe drumurile lui Israel de atunci, oamenii îl numeau pe Domnul Iisus Hristos Fiul lui David. Era o conexiune dragă pe care o făceau. Le plăcea să-l numească așa pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că David era cel mai iubit împărat al lor. Și pentru că îl iubeau așa de mult, în momentul când se adresau Domnului Iisus Hristos cu aceeași titulatură, simțeau că între ei și Domnul Iisus Hristos e o legătură. Ceea ce e și mai important decât atât este că nu numai evrei îl numeau Fiul lui David. În Matei 15, de la versetul 21 mai departe, găsesc și am găsit și găsiți și dumneavoastră cum că Domnul Iisus Hristos la un moment dat a ieșit din teritoriul poporului Israel și a mers pe jos kilometri buni. Unii comentatori spun vreo 30 de kilometri. Și a ajuns într-o zonă a Sidonului, sidoniană, care nu aparținea poporului Israel, ci filistenilor. Și acolo s-a întâlnit cu o femeie care striga după el în versetul 22: ai milă de mine, Doamne, sau Domnule, sau împărate, Fiul lui David. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Numindu-l ea pe Iisus Hristos Fiul lui David. Încă o dată vă spun, nu era iudaică, nu era izraelită, nu avea acces foarte direct în condițiile acestea la Vechiul Testament și totuși îl numește pe Domnul Iisus Hristos Fiul lui David. De ce nu i-a zis, ai milă de mine, Iisuse Hristoase? De ce i-a zis Fiul lui David? De ce i-a zis Doamne? De ce i-a zis Împărat? Știți, uneori astăzi, noi îl tratăm pe Domnul Iisus Hristos prietenește. Și e foarte bine că îl tratăm prietenește, că ne este aproape de suflet. Dar uneori, în încercarea noastră de a-L ține foarte aproape de noi, începem să ne tragem de șireturi cu El. Ne târguim cu El. Îl ascultăm, nu-L ascultăm. Ne facem voile noastre și totuși îi zicem Doamne. Dar femeia aceasta, când îi spune Doamne, Fiul lui David, femeia aceasta îi spune, sau îi se adresează Lui, arătând că ea are în vedere titlul său împărătesc de domn și îl tratează ca pe un domn. Ea are nevoie de un domn aici, pentru că spune mai departe, fiica mea este muncită rău de un demon. Ca demonul să iasă din fiica ei, ea are nevoie de cineva cu autoritate. și face apel la Domnul Iisus Hristos, având în vedere această autoritate, spunându-i, tu ești Domn peste pământ, peste lume, peste univers, peste îngeri, peste duhurile din locurile cerești și peste demoni. Și dacă ești Domn, atunci există posibilitatea aceasta ca fiica mea să fie mântuită. Toate lucrurile acestea, dar toate lucrurile acestea m-au făcut să mă îndrăgostesc de numele acesta. Iisuse, Fiul lui David. Și începând din seara aceasta, aș vrea să vă invit să mergeți cu mine puțin în viața acestui om. Nu în viața acestui rege. În viața acestui om. Aș vrea să-l înțelegem împreună. Și în felul acesta să-l înțelegem pe Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem misiunea, dar mai mult decât misiunea, să înțelegem felul de a fi. Caracterul. Cât de aproape e de noi. Cât este de gata pentru ca să intre în viața mea și în viața ta. Până la urmă, ce extraordinar privilegiu avem să fim alături de El. Aș vrea să spun tinerilor care sunt aici în sală că voi avea nevoie de ajutorul vostru. Ceea ce eu voi face acum, în seara aceasta, eu voi încerca să trec prin Sfânta Scriptură în niște pasaje foarte cunoscute. Aș vrea ca voi să deschideți Scripturile și deseori mă voi adresa vouă. N-aș vrea să vă iau prin surprindere. Am nevoie de ajutorul vostru. Deci, aceasta fiind oarecum o introducere, vă voi invita în seriile care urmează, deci să facem această paralelă între David și Domnul Iisus Hristos. Dar pentru a-L înțelege mai bine pe David, vă voi invita să facem o paralelă între David și regele Saul, care au trăit împreună și care, prin contrast, ne oferă posibilitatea de a înțelege ce înseamnă să fii sub prezența Duhului Sfânt sau să fii fără prezența Duhului Sfânt în viață. Lucrul ăsta este de mare importanță. Noi nu putem să înțelegem binecuvântarea unei vieți trăite sub această influență bogată a prezenței Spiritului lui Dumnezeu și nu înțelegem golul imens care se instalează într-un suflet atunci când un om nu are Duhul Sfânt. Aș vrea să ne sensibilizăm pe tema aceasta și încă o dată mă adresez tinerilor. Veți descoperi frumusețea și nu doar frumusețea, dar farmecul acestei provocări a unei vieți care este sub prezența Duhului Sfânt și a unei vieți care se află în afara prezenței Duhului Sfânt. De aceea, în seara aceasta, studiul, pentru că va fi un studiu așa, pagină după pagină, capitol după capitol, studiul nostru începe în 1 Samuel, capitolul 10. 1 Samuel, capitolul 10, am deschis aici, este pagina 292. Evident, nu voi citi capitole întregi. Mă voi opri asupra unor expresii care mie mi-au vorbit foarte mult. Și vă rog foarte mult să fiți și dumneavoastră atenți la aceste expresii. Sunt pline de semnificație. Spre exemplu, capitolul 10, versetul 6. Deci, 1 Samuel 10 cu 6. Samuel se adresează lui Saul. Pe vremea aceea, Saul era și el un tânăr, cum va fi mai târziu David un tânăr. Deci începem cu viața lui de vreme, în maturitatea lui tânără. Era mâna dreaptă a tatălui său. Se pare că nu erau foarte bogați ei și pentru că le plecaseră măgărițele, măgărițele fiind, se pare, sursa lor de venit, una dintre cele mai importante investiții ale tatălui lor, tatăl familiei, îl trimite pe Saul, care era mâna sa dreaptă, du-te și găsește-le, scoate-le din pământ, din iarbă verde, adu măgărițele acasă. Evident, tânărul pleacă. Și nu contează prea mult cum. Cert este că până la urmă se hotărăște, datorită slujitorului său, să treacă pe la văzător și să ceară ajutorul văzătorului. Adică, Doamne, noi nu vedem unde-s măgărițele, nu cumva le vezi Tu? V-ați pus problema asta vreodată? Că Dumnezeu ar trebui să fie implicat în lucrurile foarte mici ale vieții? Când nu găsești un lucru, când pierzi bani, când ai probleme și nu vezi cauza de ce le pierzi, Ți-ai pus vreodată problema că ar merita să treci pe la văzător? Adică să treci pe la Dumnezeu? Să-ți arate Dumnezeu ce se întâmplă? Știți, Saul a fost un om mândru din păcate, din nefericire. El nu s-ar fi dus dacă ar fi fost după înțelepciunea lui proprie. Dar a avut un slujitor, un rob, care ăsta nu știa de mândrie. Fiind rob, n-ai cum să te mândrești. Și robul îi spune, știi ce? Nu putem să trecem noi pe la văzător să-i cerem ajutorul. Și așa cumva cu concursul acesta, Saul este oarecum trimis acolo. Și văzătorul, după ce îi spune, știi ce, Saul, problema cu măgărițele este o problemă rezolvată, nu te mai îngrijora. Ia-o încet. Dumnezeu te-a trimis la mine pentru altceva. Oh, pentru altceva? Păi eu caut măgărițe. Tu cauți măgărițe, dar nu știi, ai găsit altceva. Asta e problema. Știi? Când vii la Dumnezeu, s-ar putea întâmpla ca tu să cauți alte lucruri. Doamne, ce se întâmplă? De ce copilul mi-e bolnav? Ce se întâmplă? De ce nu mai am bani? Ce se întâmplă cu situația asta? Tu cauți niște lucruri foarte mărunte, ca și Saul cum își căuta măgărițele. Dar când te duci la Dumnezeu, s-ar putea să ai surpriza că găsești niște soluții și niște rezolvări mult mai frumoase decât propriile tale probleme. Să nu-ți fie niciodată greu să te apropii de Dumnezeu pentru cea mai mică problemă pe care o ai. Pentru că pe lângă rezolvarea problemei respective, Dumnezeu îți va umple sacoșa cu alte daruri la care nu te-ai așteptat. E de învățat lucrul acesta. Fiți atenți ce descoperă Saul. Deci încă o dată, el se duce la Dumnezeu să caute măgărițe. Și când ajunge la proroc, prorocul îi spune, versetul 6, Duhul Domnului va veni peste tine. Ce e aia? Vei proroci? Și ceea ce îmi place cel mai mult. Și vei fi prefăcut în alt om. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă am rămâne doar la versetul acesta, deja e o idee fantastică. Vă rog să-mi spuneți, cine schimbă oamenii? Cine schimbă oamenii? Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu lucrează într-un om, degeaba încearcă un om să se schimbe, oricât ar încerca. Nu e în puterea mea să mă schimb. Era mai demult o scenă în niște filme, Hazli, cu baronul Münchhausen. Ați auzit dumneavoastră? Era pe copilăria mea. Căzuse într-un nisip mișcător și intra din ce în ce mai jos, mai jos, mai jos. Și la un moment dat el zice, știu, o să mă scot afară. Păi cum? Mă trag de păr. Cam așa este când încerci să ieși din propria ta natură. Poți să te tragi de păr oricât și de urechi. Să te și pedepsești. Nu. Nu merge. Dacă vrei să ieși, trebuie să te scoată Duhul lui Dumnezeu. Acum, versetul 10 ne spune mai departe. Când au ajuns la Gibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul Domnului a venit peste Saul și a prorocit în mijlocul lor. Ideea de prorocire pentru un om puțin sălbatic precum Saul era total străină. Pentru că Saul a avut o tinerețe cam sălbatică. Să-l vezi pe Saul prorocind era tot atât de ciudat ca și când ai vedea ceva ce este imposibil din punctul tău de vedere. Astfel încât toți oamenii care l-au văzut pe Saul prorocind au zis după aceea, ce s-a întâmplat cu fiul lui Kish? Ce a pățit fiul lui Kish? Spune versetul următor. Oare și Saul este între proroci? Spune versetul 12. A fost extraordinar de surprinzătoare această schimbare. Mă întorc din nou la versetul anterior. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Duhul Domnului va veni peste tine și te va preface în alt om. Și iată-l pe Saul prefăcut în alt om. Întrebarea mea este, o fi vrut Saul? Sau Duhul lui Dumnezeu l-a luat și l-a transformat în alt om fără să vrea? Din momentul acesta, aș vrea să înțelegem împreună un lucru. Că indiferent cât de puternic ar fi lucrarea Duhului Sfânt în viața unui om, Duhul Sfânt are nevoie de acordul omului în cauză. Veți observa de acum încolo că viața lui Saul este foarte ciudată. Dacă aș avea o diagramă aici, o reprezentare cumva, aș observa în diagrama aceasta că odată Saul este sus împreună cu Duhul Sfânt, apoi este jos fără Duhul Sfânt, apoi sus, apoi jos, apoi sus și te întreb, într-adevăr, ce e cu omul ăsta? Este sau nu este un om al Duhului Sfânt? Este schimbat sau nu este schimbat? Spun lucrul acesta pentru că David a văzut toate aceste oscilații în caracterul lui Saul și a fost extraordinar de interesat ca în viața lui lucrul ăsta să nu se întâmple. Să nu se întâmple. Saul a privit prima dată în viața, în personalitatea și în destinul lui Saul. Și de acolo a învățat prima lui mare lecție pentru sine. În seara asta vă voi invita să privim și noi în viața acestui om și ca și David să tragem niște lecții pentru noi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că tot ceea ce a fost scris în Sfânta Scriptură a fost scris pentru învățătura noastră și a copiilor noștri. De asta am spus, am nevoie de tinerii de aici, pentru că învățătura asta nu e doar pentru bătrâni. Învățătura asta este pentru cei care vor să-și înceapă, să-și întemeieze, să-și solidifice viața. Pentru cei ce vor să aibă un traseu extraordinar de frumos. Pentru voi. Aș vrea să observați cum lucrează Duhul Sfânt. Și aș vrea să observați întinderea lucrării Duhului Sfânt. Spre exemplu, versetul 26 este plasat după alegerea lui Saul. Saul a fost ales împărat și așa mai departe, prin tragere la sorți. Și după ce a fost ales, versetul 26 spune: Saul s-a dus acasă la Gibea, unde locuia el, însoțit de o parte din ostași, a căror inimă o mișcase Dumnezeu. Cine au fost ostașii care au mers cu Saul? Erau oameni duri. Erau oameni de forță. Oamenii ai săbiei, prin definiție și prin profesie, ostași. Mi-e așa de greu să înțeleg sau să mă aștept ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze cu oamenii ăștia pe care eu i-aș considera niște brute. Și totuși, îmi pare așa de bine când descoper că într-un popor al lui Dumnezeu până și armata era înzestrată, era împodobită cu oameni a căror inimă era în legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că erau oameni sensibili, oameni extraordinari de frumoși, oameni care își dădeau viața datorită faptului că Dumnezeu îi învăța să facă lucrul acesta pentru cauze sau idealuri nobile. Ce observ? Când un om intră sub puterea și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, pe lângă el și alții încep să simtă lucrul acesta. Saul este ales de Dumnezeu, el merge acasă și el nu zice: hai cu mine, vino tu, Ion, Vasile și nu știu cine. Nu, el zice: eu merg acasă, cine vine cu mine? Și în momentul acela, o mână divină îi ia pe acești oameni și îi trimite cu Saul. Vreau să vă întreb, oamenii aceștia pe care îi trimite Dumnezeu să meargă împreună cu Saul, erau cei mai buni, mediocri sau cei mai proști? Frații mei, Dumnezeu nu alege nici mediocri, nici oameni de spiță joasă. Dumnezeu alege oamenii cei mai buni. Lăsați pe Dumnezeu să facă alegeri pentru dumneavoastră și veți vedea cât bine și câtă binecuvântare va fi în viața voastră. Pentru că Dumnezeu niciodată nu trimite cu tine pe cineva care nu este de cea mai bună calitate. Acești oameni au fost de cea mai bună calitate, trimiși cu Saul. A fost cea mai mare binecuvântare pe care Saul a avut-o. Oamenii aceștia ai Duhului Sfânt. Și acum versetul următor, 27. S-au găsit însă și oameni răi care ziceau: ce poate să facă omul acesta pentru noi? Vă rog să observați, cine nu e cu Dumnezeu este cum este. Zice că e rău. Oamenii buni sunt întotdeauna la îndemâna lui Dumnezeu, sunt folosiți de Dumnezeu. Oamenii care nu sunt folosiți de Dumnezeu trec în categoria oamenilor cârcotași, răi. N-aș vrea vreodată să am de-a face cu genul ăsta de oameni. N-aș vrea. Să ne ferească Dumnezeu să fim căutători de greșeli, cârcotași, încăpățânați, oameni care punem piciorul și întotdeauna suntem un fel de gică contra, Pentru că nu e Spiritul lui Dumnezeu ăla care să funcționeze în felul ăsta. Un alt secret. Al doilea. Samuel 12:5. În momentul în care Saul a fost încoronat, profetul Samuel, care condusese poporul până în momentul acesta, își face retragerea din slujba lui de conducător. Își face retragerea și în momentul în care își face retragerea, el depune în fața poporului, cere un vot de încredere din partea întregului popor și spune: dacă este vreunul pe care l-am nedreptățit, vă rog să iese în față și să-mi spună. Dacă este vreunul pe care eu l-am păgubit, să vină în față să-mi spună, pentru că în momentul acesta aș vrea să dau înapoi, să-mi cer iertare. Ce frumos e lucrul ăsta. Ați văzut vreodată astăzi vreun conducător de stat, președinte sau de instituție care să facă treaba asta? Ăsta este cel mai frumos semn al unui popor creștin. Momentul în care cineva este pastor, este, încă o dată vă spun, un conducător, în momentul în care își încheie activitatea, vine în fața tuturor și spune: vă rog frumos, spuneți-mi cu ce v-am greșit. Nu se poate să nu vă fi greșit în timpul activității mele. Spuneți-mi și sunt gata să vă dau înapoi. Poporul n-a spus nimic. A tăcut. Și apoi el continuă, Samuel. Mai mult decât atât, ei spun: nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit, nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Nici măcar mită și așa mai departe. El a mai zis: Domnul este martor al acestor cuvinte și unsul lui este martor. La cine făcea referire când zice unsul lui? Într-adevăr, cuvântul uns se va referi mai târziu la Mesia, dar de data aceasta, când zice unsul lui, se referea la Saul. Saul intră într-o altă categorie. Din momentul acesta el devine unsul lui Dumnezeu. Fusese uns. Lucrul acesta era atât de important în poporul Israel, încât în momentul în care se făcea ungerea în dreptul unui om, omul acela ieșea din rândul oamenilor obișnuiți, ieșea și intra în rândul, purta pecetea acesta unui om cu totul și cu totul special, unsul lui Dumnezeu. Capitolul 24 mai vorbește ceva despre lucrul ăsta. Capitolul 24 cu versetul 5. După aceea, inima lui David îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Versetul 12. Să judece Domnul între mine și tine și Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Fraților, în momentul în care în mintea lui David sau în mintea poporului un anume om devenea unsul lui Dumnezeu, din momentul acela numai Dumnezeu mai putea să judece sau să intervină în viața omului respectiv. Noi avem nevoie de gândiri de felul acesta. Noi avem nevoie de o concepție de felul acesta. Noi avem nevoie să știm că Dumnezeu încă lucrează între noi. Fără această gândire, noi vom deveni foarte săraci în valorile pe care le avem. Termenii aceștia și întâmplarea de aici, pentru cei ce nu cunoașteți întâmplarea, este vorba de următorul lucru. În momentul în care mai târziu Saul îl va prigoni pe David mult, Dumnezeu îl dă în mână pe Saul la un moment dat și în timpul somnului David intră în tabără și îl găsește pe Saul dormind în fața lui. El avea lângă sine unul dintre vitejii lui. Despre vitejii lui David spunea că unul dintre vitejii lui se putea lupta cu 1000 de oameni. Era un fel de invincibil în termenii lor de atunci. Stătea împreună cu cei mai puternici oameni ai lui și viteazul ăsta de lângă el zice: știi ce, lasă-mă să arunc sulița și e gata. Zice: Domnul ți-l dă în mână că e vrăjmașul tău. Și în momentul acela David zice: nu te atinge de el, și taie colțul hainei. Și după aceea inima lui îi bătea pentru că se atinsese de... Realizase un atentat la integritatea lui. Nici haina nu trebuia să-i o tai, pentru că era unsul Domnului. Și versetul de mai târziu, versetul 12, spune: Domnul să te judece, nu eu. Același lucru. Același lucru. Categoria aceasta spirituală așează niște oameni în mâna lui Dumnezeu, îi așează sub judecata lui Dumnezeu, îi așează în intervenția lui Dumnezeu. Ca să înțelegem ce scrie în Noul Testament mai târziu. 1 Ioan, capitolul 2. Pentru a vedea că lucrul acesta nu se rezumă doar la Vechiul Testament, ci are profunde implicații în Noul Testament. Versetul 26 spune apostolul Ioan: eu v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Bun. Și acum vine versetul 27. Cât despre voi, și spune credincioșilor lucrul acesta: ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, adică în Iisus Hristos, după cum v-a învățat ea. În Vechiul Testament, ungerea este ungerea lui David, ungerea lui Saul, oameni excepționali puși deoparte de Dumnezeu. În Noul Testament, cine sunt cei unși? Auziți aici, zice, cât despre voi. Și ucenicul iubit, Ioan, scrie bisericii din vremea aceea. El spune: voi sunteți unși lui Dumnezeu. Noi am vorbit într-un mod foarte deosebit, extraordinar despre Saul. L-am văzut pe David cum se purta cu Saul, pentru că era unsul. Și acum Dumnezeu spune: voi sunteți aceia prețuiți, de care n-are nimeni dreptul să se atingă. În altă parte, mi-aduc aminte de un text care spune că cine se atinge de ei, se atinge de lumina ochilor cui? A lui Dumnezeu. De lumina ochilor lui Dumnezeu. Acum, realizați ce important statut este să fii unsul lui Dumnezeu, să faci parte din biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu mă ia de pe stradă, dintr-un om obișnuit, comun, mă ia deoparte și face din mine și din tine un om extraordinar pus deoparte, de care n-are dreptul să se atingă nimeni. Și dacă se atinge, este ca și cum ar băga mâna în ochii cui? În ochii lui Dumnezeu. Gândiți-vă, imaginați-vă, e ceva frumos. Mai mult decât atât, spune că ungerea lui Dumnezeu vă învață toate lucrurile. Oamenii unși cu Duhul lui Dumnezeu, care au cuvântul lui Dumnezeu în viața lor, ei nu vor fi acei oameni neștiutori, împinși într-o parte și într-alta, duși de un duh al neștiinței, care se încurcă la fiecare pas, care astăzi cred într-un fel, mâine în altfel, vine altul, îl învață ceva și zice: oh, ce interesant, vine după aceea un altul și schimbă învățătura. Nu există așa ceva. Sunt oameni puternici, care cunosc rămânerea lângă Dumnezeu și lângă cuvântul Său prin puterea Duhului Sfânt. Vreau să vă spun limpede, biserica lui Iisus Hristos va rămâne în picioare datorită acestei ungeri. Ungerea cu Duhul Sfânt. Dumneavoastră sunteți aici datorită faptului că Dumnezeu vrea să vă pună înainte această unică oportunitate, și anume ungerea lui Dumnezeu. Ungerea lui Dumnezeu prin care să deveniți oameni cu totul și cu totul speciali. De asta sunteți aici în seara asta. Unsul lui Dumnezeu. David a fost unsul lui Dumnezeu. Iisus Hristos mai târziu va fi numit și El unsul lui Dumnezeu. Mă întorc cu bunăvoința dumneavoastră în 1 Samuel capitolul 16, pentru că am spus că le voi lua puțin la rând, măcar pentru o vreme. Nu a trecut mult timp, frații mei, și Saul, unsul lui Dumnezeu, a avut câteva momente de neascultare directă. Vă rog să aducem în discuția noastră gândul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu învață pe oameni ascultarea. Ascultarea de Dumnezeu. Este una dintre primele lecții. Să nu-ți închipui vreodată că vei putea să stai înaintea lui Dumnezeu, hai să nu vorbesc despre dumneavoastră, să vorbesc despre mine. Nu voi putea sta niciodată înaintea lui Dumnezeu și să-mi fac de cap. Nu. Când cineva este uns, este uns pentru ascultare de Dumnezeu. Și în momentul acesta, Saul realizează de câteva ori o neascultare flagrantă. Dumnezeu îi spune una, el face alta. Dumnezeu îi spune, știi ce? Stai acolo și așteaptă-mă până voi veni eu să aduc jertfă, spune Samuel. Și Saul, pentru că era nerăbdător, zice, ce să mai stau până vine Samuel, aduc eu jertfa. A fost o călcare flagrantă de legământ, de concept. El era împărat, nu era și preot. El nu putea să amestece rolurile acestea între ele fără ca să își atragă disgrația lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, Dumnezeu îi spune, du-te și pedepsește pe cutare datorită păcatelor lor. Iar el vine și lasă poporul să se îmbogățească din lucrurile acelea, să-și însușească oile, averile și a mai lăsat cu viață și pe împăratul lor, deși acela era creierul răutății în poporul Amalec. Și în final, profetul se duce și spune, nu știi că pentru Dumnezeu ascultarea face mai mult decât toate jertfele pe care le poate aduce un om? Ați auzit vreodată oameni care donează la biserică sume mari de bani? Alea sunt jertfele lor. Jertfele lor. Vin la biserică, dau sume mari de bani pentru răscumpărarea păcatelor. Pentru răscumpărarea vinovăției. Și ei zic așa, eu nu ascult, dar măcar dau banii ăștia, poate că se compensează. Și de pe vremea lui Samuel, cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția asupra acestui lucru și ne spune, fiți atenți, ascultarea face mai mult decât milioanele tale. Ascultarea face mai mult decât aurul tău, decât argintul tău. Nu-ți închipui că dacă faci o biserică, cu biserica respectivă vei intra în rai. În viața noastră gândul ăsta este foarte mult legat de noi, ca scaiul de oaie. De pe vremea lui Ștefan cel Mare. Nu-l condamn pe Ștefan cel Mare. Cred că a avut un sentiment interior în legătură cu aceasta. La fiecare război pe care l-a realizat. După aceea, probabil că gândindu-se că poate a greșit cu ceva, ca un gest de a cere iertare din partea lui Dumnezeu, sau poate ca un gest de mulțumire din partea lui Dumnezeu, ridica o biserică. Dacă este un gest de mulțumire, este foarte bine. Dar dacă vrei ca om să obții iertare prin faptul că mai faci o biserică, treaba asta nu merge. Nu merge. Iertarea nu se plătește. Și vreau să o spun pentru toată lumea de aici. Iertarea nu se plătește. Iertarea se obține altfel. Iertarea se obține prin credință. Credință din partea mea și har din partea lui Dumnezeu. Nu este subiectul nostru în seara aceasta, acest lucru. Dar poate că ne prinde bine să ne aducem aminte de toate aceste lucruri. În condițiile în care Saul nu ascultă o dată de două ori, Dumnezeu face o mutare strategică extraordinară. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns pe David în mijlocul fraților lui. Aceasta este mutarea strategică a lui Dumnezeu. Dumnezeu pleacă de la Saul și lunge pe David. Câți unși avem acum? Până acum era Saul. Acum câți avem? Doi. Fiți atenți, consecința. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Ce s-a întâmplat cu Saul când a venit Duhul Sfânt peste el? L-a transformat în alt om. Ce s-a întâmplat la David când Duhul Sfânt a venit peste el? Același lucru. Sau, și aici este un secret, oare Duhul Sfânt nu fusese asupra lui David și înainte? Vreau să vă întreb un lucru. Vă amintiți dumneavoastră că mare parte din psalmii lui David pe care noi avem în cartea psalmilor au fost scriși înainte de momentul ăsta? Au fost scriși în momentul în care era la oi. În momentul în care era la oi. În viața lui David, Duhul Sfânt era un prieten vechi. Duhul Sfânt a venit la el, la David, și a continuat, a pecetluit, a crescut ceea ce deja era în viața lui David. Spre deosebire de Saul, Saul a trăit un experiment cu totul nou, pe care putea să-l crească, care putea să-l ține, care putea să-l desăvârșească în timp. Numai că Saul n-a avut această experiență a rămânerii lângă Dumnezeu sau a păstrării lui Dumnezeu lângă el. Și la scurtă vreme din nebăgare de seamă, din neatenție sau din alte motive, a pierdut acest privilegiu al Duhului lui Dumnezeu. Vom reveni asupra acestei situații în curând. Dar David este acela care îl cunoscuse pe Duhul Sfânt, crescuse împreună cu el, Dumnezeu îl iubea, scrisese psalmii lui, cântările lui la oi, se duce înaintea lui Goliat și cu experiența asta zice, eu vin de la oi, dar la oi știți, eu tot cu Dumnezeu am fost. Cum David? Păi da. Pe când venea un urs sau un leu, pe cine aveam ajutor? Pe cine? El spune limpede, la oile mele tot Dumnezeu m-a ajutat. Repet întrebarea cu care am început. Îl aducem noi pe Dumnezeu la oile noastre, în problemele mici ale vieții noastre, de fiecare zi. Vreau să vă spun, acolo se pregătesc oamenii mari ai lui Dumnezeu. Acolo, când în fiecare zi, dar în fiecare zi, omul merge împreună cu Dumnezeu. Omul merge împreună cu Dumnezeu. În sfârșit, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea. Ăsta a fost versetul 13 și versetul 14. Dar Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Wow, asta este cumplit. Din momentul acesta se face această rocadă. David devine unsul care are Duhul lui Dumnezeu, iar Saul devine unsul care e gol. Saul este unsul care e gol. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău din momentul acela. Duhul rău. Cum s-o fi manifestat Saul în momentul acesta când Duhul rău era asupra lui? Aș fi vrut să-mi spuneți dumneavoastră lucrul ăsta în termeni moderni. Cum îl vedeți? Era cum? Era agresiv. 1. 2. L-am văzut pe Saul depresat. L-am văzut pe Saul înfricoșat la un moment dat. Fricos. L-am văzut pe Saul supărăcios. Știi, am vrut să ajung neapărat aici și suspicios, sigur că da. Dar supărat. Dintr-o dată. Mă gândesc la lucrurile acestea ca fiind elemente care uneori ele lovesc personalitatea noastră. Sunt elemente psihologice care indică golul din noi, din sufletul nostru. Datorită acestor stări emoționale disfuncționale, slujitorii vin la Saul și spun, domnule, nu se poate, nu mai e prea de tot, te chinui prea mult, ne chinui și pe noi. Uite, se vede că un duh rău te muncește, spune versetul 15. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa și Duhul cel rău trimis de Dumnezeu va pleca de la tine și vei fi ușurat. Fraților, vreau neapărat să rămânem asupra acestui element nesemnificativ. Cum era îndepărtat Duhul cel rău? Prin muzică. Vă rog să observați că muzica are un efect curativ în interiorul nostru. Mă interesează un lucru. Ce se întâmplă când toată ziua asculți muzică de altfel? Nu muzică vindecătoare. Deci asculți muzică din aia, rap, rock, toate începând cu R. Rated R. Ce se întâmplă când asculți muzică de felul ăla? Pentru că există o muzică care îl aduce pe Dumnezeu în viață. Îndepărtează pe cel rău. Până la urmă te liniștește. Dar este și o altă muzică care te chinuie, care te face agresiv, care stulbură sistemul nervos, care produce până la urmă exact efectele acelea pe care le avea Saul în momentul în care Duhul rău este asupra lui. Este o problemă foarte serioasă în privința asta. Astăzi suntem tentați să credem că muzica e așa, un paliativ foarte ușor. O introducem în biserică, oricum, n-avem grijă foarte mult despre ea, dacă muzica respectivă este o muzică de închinare sau de neînchinare. Nu avem foarte mare grijă la capitolul ăsta și ne expunem, riscăm enorm de mult aici. Dar ceea ce am învățat eu de aici, din momentul acesta, este că oamenii din vremea lui David au înțeles efectul muzicii. Mai cânti? Îți place să cânti? Ce cânti? Îți mai place să cânti în așa fel încât inima să-ți fie plină până la urmă de harul acela extraordinar al prezenței lui Dumnezeu în viața ta? Duhul rău. Voi merge mai departe pe tema aceasta și voi încerca să răspund la următoarea întrebare. Care sunt condițiile cele mai favorabile de lucru ale Duhului rău? Cu alte cuvinte, care sunt condițiile care declanșează acțiunea Duhului rău în viața unui om? Vă voi invita să trecem la capitolul 18 acum. Și la capitolul 18 vă invit la versetul 10. Înainte de versetul 10, vă rog să observați contextul. Zice că tocmai David îl biruise pe Goliat, da? Capitolul 17, și pe tema aceasta s-a format un cor de femei izraelite și când a intrat în capitală, corul respectiv au format un fel de car triunfal sau cor triunfal care l-a dus pe David în cetate. Și când l-a dus pe David în cetate, Saul a băgat de seamă cum că David are zeci de mii de oameni înfrânți, iar el are doar mii și că el trece pe locul 2. Când a observat că el trece pe locul 2, în momentul acela, versetul 10, Duhul cel rău a apucat pe Saul, s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița, zicându-și în sine, voi pironi pe David de perete. David s-a ferit de două ori. De două ori s-a ferit. Când funcționează Duhul cel rău? În ce condiții? În condiții de invidie? În condiții de gelozie? Rețineți lucrul acesta. Invidie, gelozie. Sunt sentimente. Acestea nu sunt emoții. Emoțiile trec repede. Sentimentele sunt însă pe termen lung. Când este un sentiment de gelozie, ăsta nu ține o oră sau două. Sentimentul de gelozie, când a început în viața unui om, îl macină mult. Invidia te macină mult. Ăstea sunt sentimente stabile care sunt în viața unui om și îl formează ca o matrice pe termen lung și nu poate scăpa de ele. Ce mai observ aici? Observ că în condițiile astea nici muzica nu funcționează. La început a zis să vină David și să cânte. David a venit înaintea lui, a cântat cu harfa și spune, capitolul 16 cu versetul 23, Duhul cel rău pleca de la el și se simțea ușurat. Dar acum, vă rog să observați, David cântă, e cu harfa în mână și în timp ce cântă, ce se întâmplă cu Saul? Duhul rău era acolo. Fiți atenți, muzica în sine nu este o soluție definitivă pentru Duhul cel rău. David cânta, era în timpul serviciului divin și Duhul cel rău era acolo. Ia sulița și o zvârle. Capitolul 19 cu versetul 9 ne prezintă o scenă asemănătoare. Versetul 8 spune, războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor, s-a bătut cu ei, l-a pricinuit o mare înfrângere. Au fugit dinaintea lui. Când David a avut această mare biruință, versetul 9, atunci Duhul cel rău a venit peste Saul. Cu ce ocazie? David căpăta trecere. Câștiga o biruință. Biruința obținută de David a declanșat un sentiment de invidie, gelozie, care l-a chinuit din nou. Și din nou era cu sulița în mână. David cânta. Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete, dar David s-a ferit de el, Saul l-a lovit cu sulița în perete. David a fugit și a scăpat noaptea. Aveți grijă de sentimentele pe care le aveți. Aceasta este învățătura de aici. Aveți grijă de sentimentele pe care le aveți. Sentimentele deranjate pe termen lung nu fac altceva decât fac loc Duhului cel rău în viața noastră. Rămâi gelos, rămâi invidios, rămâi supărat. Este rețeta cea mai sigură pentru ca la un moment dat să ai probleme de felul acesta. Vă rog să vă aduc ce ți-aminte de Efeseni, capitolul 4, cu 26, textul acesta spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Cum e asta, Doamne? Cum e asta? Păi, nu pe termen lung, să n-apună soarele peste mânia voastră. Gata, cum vine seara, cum vine apusul soarelui, gata, nu mai ai voie să fii supărat. Te-ai supărat la ora 2, iarna, când apune soarele mai devreme, n-ai voie să fii supărat decât până la 5. Când apune mai repede, până la 4. N-ai șansă să fii... Așa zice Dumnezeu. E poruncă, nu te juca cu treaba asta. Nu te juca cu treaba asta. Nu veni acasă supărat. Nu intra în dormitorul tău supărat. Nu trânti ușa și dormi într-o cameră, soția în altă cameră, pentru că după apusul soarelui nu mai ai voie să fii supărat sau mânios. Asta e regulă. Dacă ești creștin, ține minte, e regulă. Vai de creștinii aceia care continuă să fie supărat și noaptea, și dimineața, și seara elaltă, și vai de lume. Dacă o ții așa, rezultatul este că... Am citit un comentariu care spunea că baza... sau textul acesta, mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră, din Efeseni, capitolul 4, este versetul care vorbește cel mai bine și este baza posedării demonice. Un om care nu respectă legea aceasta deschide ușa pentru a fi în posesia duhurilor răutății din locurile cerești. Duhurilor rele. Nu vă jucați cu treaba asta. Încă o dată, dacă vrem să ne ajungem ca Saul, la apusul soarelui, deschideți cu cântare și rugăciune. Ca să fie gata. Dacă nu faceți lucrul acesta, nu știu unde vom ajunge. Pentru secolul 21, ăsta este soluția. Yeah.